Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata u Beogradskom studiju sa vama su Ivan Kojić i Ivo Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Bramer Cifile pred holandskim parlamentom o saradnji Srbije sa haškim tužilaštvom i evropskoj perspektivi zemlje. Međunarodne snage pojačale mere bezbednosti na Kosovu. KFOR, EULEX i KPS najavljuju niz akcija kako bi uspostavili red i mir. Ivo Josipović očekuje da će sa Tadićem uskoro posjetiti Ovčaru. Zaposleni u sudskoj administraciji u štrajku. Devetoro ljudi poginulo, 26 ranjeno u bombaškim napadima u Kandaharu. I danas hladno i vetrovito sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo da li će početak dijaloga Beograd-Priština biti odložen zbog izbora na Kosovu koji će se održati tek iduće godine, kako najavljuju vlasti u Prištini. Analitičar Dušan Janjić.
Nije tači taj koji može da zaustavi dijalog, on će se pitati, ali on nema odlučujući reč o tome. Dakle, šta tači stvarno misli, saznaće se kad Hillary Clinton napusti Prištinu ili tokom zajedničke preskonferencije.
O odnosima Srbije sa zemljama regiona za naš program govori Lenar Cohen, profesor istorije i političke sociologije na Univerzitetu u Vancouveru.
Ne želim da branim poziciju Srbije, ali odgovornost snose i ostali učesnici. Stoga je potrebno da svi daju doprinos regionalnom približavanju i evoluciji.
Čućete i zbog čega je 70-godišnji meštanin sela kod Gornjeg Milanovca Petar Petrović odlučio da pokloni hektar zemlje za izgradnju kuća.
Da bi ja imao malo ovde komšiluka i s takim da se družim, malo nam neobično i teško. Leti prođe par automobila dnevno i neko svrati, a zim nema žive duše.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerci i evropski komesar za proširenje Stefan File govorit će danas pred odborom za evropske poslove Donjeg doma holandskog parlamenta o saradnji Srbije sa Haškim tužiloštvom, odnosno o evropskoj perspektivi zemlje. Od ocena glavnog tužioca i evropskog komesara zavisit će stav Holandije o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, koja će biti jedna od tema Saveta ministara 25. oktobra u Luksemburgu. Međunarodne snage bezbednosti na Kosovu pojačale su mere bezbednosti na severu uvođenjem dodatnih patrola i punktova. Komandant KFOR-a Erhard Biler, šef EULEX-a Udo Hansmiller i direktor policije Kosova Behar Selimi najavili su da će na severu preduzeti niz akcija kako bi u tom delu uspostavili red i mir i osigurali bezbednost za sve građane. Iz Mitrovice se javlja Jasmina Šćekić.
Komandant KFOR-a general major Erhard Biller izjavio je na zajedničkoj konferenciji za novinare u KFOR-ovom kampu u Belvederu i u Južnoj Mitrovici da je poslednjih meseci bilo nekoliko eksplozija, pucnjeve, povređenih ljudi, uglavnom na severu Kosova, te da su negativni događaji nastali zbog nedostatka reda i zakona na severu, iako se dozvoli da se nastave, mogu postati pretnja bezbednosti, stabilnosti i slobodi kretanja.
KFOR will support EULEX.
KFOR će podržati EULEX i Kosovo policiju u uspostavljanju reda i bezbednosti na severu. Juče smo pojačali mere bezbednosti na severnom Kosovu u smislu patroli punktova. Pojačali smo prisustvo vojne policije karabinjera u centru Mitrovice. KFOR je povećao svoje prisustvo na punktovima i patrolama sa ciljem stabilnosti, bezbednosti i slobode kretanja na severu. Ove mere će biti implementirane na obe strane, južno i severno od reke Ibar. Komandant KFOR je poručio da se neće tolerisati nikak i nasilnički činovi u ovom regionu. General Biller istakao da nisu dovoljni samo vojni i policijski zadaci, već da je potreban dijalog između lokalnih faktora i ljudi odgovornih za bezbednost. Šef EULEX policije Udo Miller istakao je da je u mandatu ove misije borba protiv organizovanog kriminala bilo gde na Kosovu. On je rekao da obzirom na incidente u Mitrovici koji su se dogodili, postoji potreba za pojačanim merama bezbednosti.
Cilj EULEX-a je da se i na severu Kosova osjetno ojača vladavina zakona, čime bi se doprinelo očekivanom dijalogu Beograda i Prištine, izjavio je u Briselu šef te misije Yves de Kermabon. On je naglasio da je Beograd također veoma zainteresovan da se na severu suzbiju korupcija, šverc i organizovani kriminal. Republičko tužilaštvo otvorilo je nedavno istragu o pobuni crvenih beretki, koja bi praktično mogla da dovede do razjašnjavanja političke pozadine, ne samo pobuni, pobune policijske jedinice, čiji su pripadnici ubili premijera Srbije Zorana Đinđića, već i političke pozadine ubistva, saznaje Blic iz izvora bliskih vrhu tužiloštva. Prema pisanju Lista, počelo je ispitivanje lica koja su učestvovala i onih koji su pomagali pobunu crvenih beretki. U Republičkom tužiloštvu za sada nisu mogli da potvrde ove navode. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izrazio je očekivanje da će uskoro sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem posjetiti najveće stratište u Hrvatskoj Ovčaru. Većina građana razume kolika je važnost jednog takvog gesta i koliko dolazak predsjednika Tadića znači za razvoj normalnih odnosa ne samo između dve države, već i za razvoj dobrih međunacionalnih odnosa u Hrvatskoj, izjavio je Josipović. Hrvatski predsjednik prisustvovao je juče otkrivanju spomen obeležja srpskim civilima ubijenim 95. dva mjeseca nakon akcije Oluja u selu Varivode kod Knina. Stanovnici Beograda danas neće moći da obave poslove u gradskim sudovima zbog štrajka zaposlenih u sudskoj administraciji. U beogradskim sudovima počeo je generalni štrajk, dok će van glavnog grada obustava trajati 1 sat. Prema riječima sekretara Republičkog odbora Sindikata pravosuđa Slađanke Milošević, štrajkači ispred sudova iskazuju nezadovoljstvo zbog svog materijalnog položaja.
Ja se trenutno nalazim ispred Palate Pravde, gdje je inače i moje radno mjesto. A ispred Palate Pravde je gužva, zaposlena administracija koja je ponižena svojim niskim zaradama, izašla je ispred zgrade da udruži svoje nezadovoljstvo, a građani će danas imati zastoj u tom smislu što neće moći završiti poslove koje imaju u gradskim sudovima, osim što se rade hitne stvari, a to su pritvori, žalbe vezane za rok naravno i privremene mere.
Dokle će trajati štrajk?
On će trajati dan, a inače trajaće dok se ne ispuni zahtjev koji su zaposleni uputili prema vladi i ministarstvu pravde.
Znači u narednim danima?
Tako je.
I sindikata pravosuđa Slađanka Milošević. Hemijski otpad koji se izlio iz fabrike aluminijuma u Mađarskoj, a za koji postoji opasnost da bi mogao da dospe u Dunav, najverovatnije neće ugroziti Srbiju, ali će biti preduzete preventivne mere, izjavio je pomoćnik ministra za životnu sredinu Nebojša Pokimica.
Na Bezdanu će se vršiti svakodnevno merenje koncentracije i kvalitete vode i naš predsjednik u Dunavskoj konvencije na stalnoj vezi sa mađarskim kolegama.
Mađarska vlada proglasila je vanredno stanje u 3 sela na zapadu zemlje nakon nesreće kada je došlo do izlivanja hemijskog otpada u kojoj su poginule 4 osobe, a povređeno je njih 120. Ulazna rampa na Most Gazela na autoputu u pravcu Novog Beograda i Savske ulice i bulevara Vojvode Mišića puštena je jutros u saobraćaj. Puštena je i izlazna rampa sa autoputa u smeru od Novog Beograda ka Nišu. Svet, 9 ljudi je poginulo, 26 ranjeno u 2 bombaška napada koje su jutros potresla Kandahar, grad na jugu Afganistana, koji je sve svoje vremeno bio talibansko uporište i kojeg talibani pokušavaju da povrate. Prethodne noći u 3 odvojene eksplozije koje su uslijedile nekoliko minuta jedna za drugom poginula su 3 policajca. Amerikanac pakistanskog porekla Faisal Shahzad, organizator neuspjelog atentata na njujorškom Times Square 1. maja, osuđen je na doživotni zatvor. Na izricanje presude Shahzad je uzvratio Allahu Akbar, odnosno Bog je veliki, i dodao: pripremite se, rat sa muslimanima je tek započeo, poraz Sjedinjenih Američkih Država je neminovan. Palestinski lider Mahmud Abbas trebalo bi danas da saopšti odluku o daljem učešću Palestinaca u mirovnim pregovorima sa Izraelcima nakon što je nastavljena izgradnja jevrejskih naselja na zapadnoj obali.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o predstojećem dijalogu Beograda i Prištine. Vlada Kosova namerava da odloži početak pregovora sa Beogradom za narednu godinu, suprotno namerama Evropske unije da dijalog počne što pre. Na Kosovu su izgleda sada najvažniji izbori, te zvaničnici kažu da bi bilo bolje da razgovori počnu kada se budu izabrali novi predstavnici vlasti. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zineli.
Do skoro veoma aktuelni razgovor između Prištine i Beograda izgleda da više ne predstavljaju prioritet za kosovske zvaničnike u ovoj, kako oni nazivaju, novonastaloj situaciji od kako je Fatmir Sediu dao ostavku sa mesta predsjednika Kosova. Rukovodioci kosovske institucije kažu da je Kosovo bilo spremno da otpočne razgovore tehničkog karaktera sa Srbijom, kao što je to bio slučaj sa ostalim zemljama u regionu. Međutim, oni sada smatraju da bi bilo bolje da razgovori počnu nakon što se budu izabrali novi predstavnici na narednim izborima. Jakup Krasnići, vršioc dužnosti predsjednika Kosova, mišljenje je da bi razgovori sa Beogradom trebali da počnu posle kosovskih izbora.
Do tešte ne interese, evet politikas.
Bilo bi u interesu politike i oni koji će nadgledati ove razgovore da se oni dese onda kada Kosovo ima konsolidovane institucije koje će proizaći iz novi i slobodni izbora, kazuje Krasnići. Kosovski analitičar Ramuš Tahiri ne očekuje da razgovori otpočnu uskoro, te poručuje da Kosovo ne treba da se žuri u vezi sa tim.
Nuk ka asnjë arsye që Kosova të ngutet të hyjë në bisedime vetëm se don bashkimi evropian.
Nema ni jednog razloga da se Kosovo žuri i otpočne razgovore samo zato što to želi Evropska unija ili što je to na agendi Srbije za Evropu. Na Kosovu je sada prisutna kriza vlade i prema tome Kosovo želi da ima jedno legitimno rukovodstvo koje će proizaći iz ovih izbora, kaže Tahiri. On dodaje da je za Kosovo sada veoma važna poseta američke sekretarke Hillary Clinton, te da je učešće Sjedinjenih Američkih Država u razgovorima veoma važno za Kosovo.
Prvoja ka tregu se pangažim ne štete od bashkura të Amerikës.
Iskustvo je pokazalo da bez angažovanja Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu, naročito na Kosovu, neće biti ni jedne povoljne opcije za Kosovo. Mislim da je Kosovo spremno da razgovara, ali najpre ono mora da obezbedi prisutnost Sjedinjenih Američkih Država u ovim razgovorima. Bez njihovog prisustva Kosovo nema razloga da razgovara, navodi Tahiri. Na Kosovu su inače u toku konsultacije oko datuma prevremenih parlamentarnih izbora, koji će se desiti početkom sljedeće godine. Rečeno je da će datum možda biti saopšten već sljedeće nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Iz Prištine se vraćamo u Beograd, je Branka Trivić istraživala da li predugo odlaganje početka razgovora između Kosova i Srbije preti da oslabi ili dezavuiše sam smisao dijaloga.
Evropska unija je na stanovištu da dijalog između Srbije i Kosova treba da počne što pre, izjavio je za naš radio tokom posete Beogradu Eduard Kukan, predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa jugoistočnom Evropom.
Svi mi u evropskim institucijama čekamo da počne dijalog između Beograda i Prištine, što će biti samo logičan nastavak rezolucije usvojene u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Na dvema stranama je da naprave listu problema o kojima će diskutovati. Neću da spekulišem kada će dijalog početi, ali se nadam da će to biti uskoro uprkos unutrašnje političkim događanjima na Kosovu. Mogu da vas uverim da je Evropska unija tu da pomogne dijalog, a ne da ga inicira ili da bude njegov kontrolar.
Izjave da će doći do odlaganja početka dijaloga Beograd-Priština namenjene su političkoj javnosti Kosova i pritisku na LDK da prihvati januar iduće godine za izbore, a ne, kako se Diju traži, mart. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, predsjednik inicijativnog odbora Nove socijaldemokratije, ali ističe da je ceo proces u suštini pod kontrolom zemalja Kvinte.
Tači želi izbore u januaru da bi imao što kraći period dijaloga i što manji rizik. S druge strane, on se u toj svojoj unutrašnjoj političkom diskursu oslanja na nerešeni problem još uvijek uloge Sjedinjenih Država. Dakle, nije Tači taj koji može da zaustavi dijalog, on će se pitati, ali on nema odlučujuće reći o tome. Dakle, šta Tači stvarno misli, saznaće se kad Hillary Clinton napusti Prištinu ili tokom zajedničke preskonferencije.
Suviše dugo odlaganje dijaloga Beograd-Priština može biti samo kontraproduktivno, kaže za Radio Slobodna Evropa Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Zbog unutrašnjih političkih potreba, zbog najavljenih izbora koji će najvjerojatnije biti negdje na proljeće na Kosovu, a će godine ulazimo i predizbornu godinu i u samoj Srbiji, stalno će biti natezanja kada i da li će uopće početi taj dijalog. Mislim da bi pritisak Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država morali ići u tom smjeru da taj dijalog počne što prije i da se definiše u toga što se u Srbiji i u Prištini različito tumači, neki to smatraju pregovorima, međutim sasvim je jasno da se tu ne radi o pregovorima i da ne može biti dovedeno u pitanje sam status Kosova na kojem Srbija insistira. Taj dijalog mora biti vrlo precizno definisan, inače neće imati nikakvog konkretnog učinka i bit će u stvari kontraproduktivan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15 minuta ostalo je do 10 sati. Na polovini smo emisije, posjećamo na najvažnije vesti. Bramerci file pred holandskim parlamentom o saradnji Srbije sa haškim tužiloštvom i evropskoj perspektivi zemlje. Međunarodne snage pojačale mere bezbednosti na severu Kosova. KFOR, EULEX i KPS najavljuju niz akcija kako bi uspostavili red i mir. Ivo Josipović očekuje da će sa Tadićem uskoro posjetiti Ovčaru. Zaposleni u sudskoj administraciji u Srbiji u štrajku. 9 ljudi poginulo, 26 ranjeno u bombaškim napadima u Kandaharu. I danas hladno i vetrovito sa kišom, temperatura do 15 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
O Kosovu i odnosima Srbije sa drugim zemljama regiona u intervju za Radio Slobodna Evropa govori Leonard Cohen, profesor istorije i političke sociologije na Univerzitetu Simon Fraser u Vancouveru u Kanadi. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom, Cohen navodi da se u duhovnom i verskom smislu Srbija neće odreći uverenja da je Kosovo njen deo, ali da srpske elite mogu da nauče da žive sa činjenicom da postoji nezavisna država, pod uslovom da političari u Prištini omogu će puna prava i autonomiju tamošnjim Srbima.
It is legitimate to say, of course, that some politicians.
Opravdana je tvrdnja da pojedini političari koriste kosovsko pitanje kao izgovor za odlaganje i usporavanje reformi. Istovremeno, istraživanja javnog mnjenja u Srbiji pokazuju da sve više građana uviđa da je Kosovo neka vrsta vodeničkog kamena oko njenog vrata i da to nije ključno pitanje, već da je mnogo važnija ekonomija, borba protiv korupcije, približavanje Zapadu. Evidentan je i novi ton u vladajućoj koaliciji, naročito nakon usvajanja kompromisne rezolucije u Ujedinjenim nacijama o Kosovu, koja izražava spremnost na dijalog da, ako želi da se približi Evropskoj uniji, da uhvati korak sa Hrvatskom, mora da ostavi Kosovo kao manje važno diplomatsko pitanje. To ne znači da mora da se nužno odrekne stava da Kosovo pripada Srbiji, ali je potrebno deradikalizovati to pitanje. Istovremeno, potrebna je promjena i u poziciji kosovskih vlasti, tačnije da se odreknu namjere da direktno upravljaju iz Prištine sjeverom Kosova, već treba da obezbijede snažan institucionalni okvir za autonomiju te oblasti, tako da Srbi kao manjinski građani uživaju sva prava, možda kroz neku vrstu federalizacije Kosova.
Some people claim that as long as Serbia, ima mišljenja da sve dok Srbija javno ne prizna da je Kosovo za nju izgubljeno, ona će biti blokirana iznutra.
Mislim da je lopta sada u dvorištu lidera kosovskih Albanaca u Prištini, ne u dvorištu Srbije. Smatram da je moguće da Srbija na kraju prizna da država Kosovo ima legitimitet i da se suštinski odrekne zahtjeva da je Kosovo njen dio. Međutim, kosovski lideri moraju da obezbijede puna prava i slobodu, uključujući i snažnu autonomiju za Srbe unutar Kosova, što bi olakšalo Beogradu da povuče pomenuti potez. Ja mislim da Boris Tadić i ostali demokratski političari žele da to učine i imaju podršku stanovništva za to. To, međutim, ne znači da će se u duhovnom i vjerskom smislu ili njene istorijske svijesti Srbija odreći uvjerenja da je Kosovo njen dio, ali mislim da srpske elite mogu da nauče da žive sa činjenicom da postoji nezavisna država Kosovo.
Činjenica je da Beograd ima problematične odnose sa skoro svim zemljama u susjedstvu, tako reći nema susreta na najvišem nivou sa crnogorskim zvaničnicima. Mada načelno podržava integritet Bosne i Hercegovine, Tadić je istovremeno učestvovao u predizbornoj kampanji u toj zemlji, podržavajući Dodika.
Sadašnji problemi u odnosima Srbije sa susjedima nijesu samo posljedice politike Beograda. Ne želim da branim poziciju Srbije, ali odgovornost snose i ostali učesnici. Milo Đukanović je veoma dugo na vlasti, kao i animoziteti između njega i srpskih političara. Gotovo je nemoguće da Crna Gora postane istinska demokratska država sve dok on ne ode sa vlasti. Situacija u Bosni nakon izbora u nedjelju je i dalje teška i kompleksna. Očigledno će biti potrebno dosta vremena da se formira vlada u Sarajevu koja će istinski predstavljati sva tri naroda. Dodikova vlast u izvjesnoj mjeri podsjeća na Miloševićev režim. Očito će potrajati dok na vlast u Republici Srpskoj dođe neki novi lider koji će doprinijeti normalizaciji stanja. Dakle, nije za sve probleme odgovoran Beograd. Stoga je potrebno da svi daju doprinos regionalnom približavanju i evoluciji.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Leonard Cohen, profesor istorije i političke sociologije, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
11,5 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, jedna ulica u Beogradu ponela je njegovo ime. Osobe koje su ga ubile, a u kojima su pojedini svedoci prepoznali pripadnike državne bezbednosti, do danas međutim nisu pronađene. Priredio Ognjen Zorić.
Ulica Slavka Ćuruvije nalazi se u beogradskom naselju Dedinje, u blizini Belog dvora, nekoliko kilometara od centra grada. Njegova porodica, predstavnici novinarskih udruženja, pa čak i vlasti, saglasni su da je imenovanje ulice po ubijenom novinaru dobar simbolički gest, ali da to ne sme da bude i zamena za otkrivanje njegovih ubica. Tablu sa novim imenom otvorio je Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda.
Nije u mojoj moći da otkrijem ubice, nalogodavce i da ih izvedem pred sud pravde, ali moram da iskoristim ovu priliku da kažem da sam zaista jako žalostan što 11,5 godina država Srbija i njeni organi nisu uspjeli da napokon izađu i kažu ljudima ko je ubio Slavka Ćuruviju, ko je naredio i šta je sve stajalo iza toga.
Inicijativu da jedna ulica ponese ime Slavka Ćuruvije pokrenulo je Udruženje novinara Srbije. Predsjednica UNS-a Ljiljana Smajlović zadovoljna je što je ta ideja usvojena, ali ne i što su ubice i dalje na slobodi.
Skupština grada je učinila važnu stvar da oda poštu Slavku i da prizna njegovu žrtvu. Ali mi moramo ovdje da postavimo pitanje, ja moram u ime mojih kolega, da postavim pitanje i tužiocu za organizovani zločin Miljku Radisavljeviću. Da li će tužilaštvo konačno otpočeti istragu o istrazi o ubistvu Slavka Ćuruvije?
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović kaže da je grad Beograd simboličkim gestom odužio deo duga prema Slavku Ćuruviji, ali da je ostao da se uradi i drugi deo posla.
Da konačno nateramo državu da nam saopšti ko je ubio i ko je izdao naređenje da se ubije Slavko Ćuruvije. 11,5 godina je previše vremena da bismo mislili da se radi o nemoći, nesposobnosti ili nečemu drugome. To samo govori da su aveti prošlosti iz režima Slobodana Miloševića i danas prisutne u ovoj državi.
Porodica Slavka Ćuruvije ponosna je što je jedna ulica u Beogradu dobila njegovo ime. Ipak Slavkov brat Jovo i ćerka Jelena ne veruju da postoji volja da se ubice privedu pravdi.
Ne, volja u državi ne postoji. Ja sad neću da koristim ovo za političke izjave.
Nisam puno optimistična, mislim da je čak neinteligentno razmišljati da Ivica Dačić, ovaj čovjek koji predstavlja stranku koja je bila na vlasti u trenutku kad je moj otac ubijen, ima zaista neku želju i ambiciju da se njegova ubica danas imenuje.
Lider SPO-a Vuk Drašković, koji je i sam više puta bio meta tokom režima Slobodana Miloševića, upozorava da imenovanje ulice nije dovoljno.
Pa naravno da je dobro što je Slavko Ćuruvija dobio svoju ulicu, ali nije dobro ukoliko ova ulica bi trebalo da postane zamena za pronalaženje ubica i nalogodavaca toga zločina.
Slavko Ćuruvija bio je novinar i izdavač Dnevnog telegrafa i Evropljanina. Ubijen je pred kućnim pragom 11. aprila 1999. Specijalni tužilac za organizovani kriminal tvrdi da postoji određeni pomak u istrazi i da je obezbeđen veliki broj dokaza, ali da to još nije dovoljno za rešavanje tog slučaja. Podsjetimo da do sada nisu otkrivene ni osobe koje su davne 1994. ubile novinarku Dadu Vujasinović, kao ni ubice novinara Milana Pantića, ubijenog 2001. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj neobična priča iz jednog sela kod Gornjeg Milanovca. 70-godišnji Petar Petrović iz Gojne Gore na obroncima Maljena odlučio je da pokloni hektar zemlje za izgradnju kuća onima koji žele da mu budu komšije. Petrović namerava da pokloni deo imanja da bi privukao nekoga ko želi seoski život, jer u tom kraju ostaju bez mladih, kuće se zatvaraju, a ognjišta gase. Jedini uslov za dobijanje placa je da nove komšije Petrovića barem nekoliko nedelja godišnje provedu na svom imanju.
Ovdje je bilo recimo u ovom našem reonu nekih 30 kuća. Sad je selo nema ni polovina. I to što je ostalo, to je sve staračka domaćinstva, sve skoro po dvoje u kući. To su sve ljudi preko 70 godina. da bi ja imao malo ovde komšiluka i svakim da se družim, ja sam se na osnovu toga stvarno odlučio da to poklonim ljudima.
Ovako svoju priču počinje 70-godišnji Petar Petrović iz Gojne Gore, čiji se telefon usijao protekla 2,5 meseca nakon što je objavio da zajedno sa suprugom Ilinkom poklanja parcele onima koji bi tu želeli da izgrade vikendice. Najviše se kaže javljaju ljudi iz Beograda i Vojvodine. Uglavnom se radi o imućnim, fakultetski obrazovanim ljudima srednjih godina kojima je posla preko glave i koji iz gradske vreve žele da pobegnu u netaknutu prirodu.
Oni su svi prihvatili, svima je se to svidelo. Toliko su se oduševili stvarno da ne mogu da veruju da je ovakva priroda ovde, a pogotovo reka. Reka ih najviše privlači.
Petar Petrović ističe da poklonjena zemlja gotovo i nema vrednost jer je otišla u bescenje. Cena ara je manja od 50 evra. I pored toga što ni sami ne znaju šta će sa svojim zakorovljenim imanjima, meštani Gojne Gore, ali i okolnih zaseoka, u posljednje vreme sa podozrenjem gledaju donatora iz komšiluka.
Kako vas gledaju u selu zbog ovoga što ste uradili?
Gledaju me ovako, kako kam, šareno me gledaju.
Šta kažu, kakvi su komentari?
Pa kako ti to daješ, žabe, pa ovo, pa ono. Ali ja sam njima to ne objašnjavam. Znaš, ja imam neki svoj cilj u životu. A to ljudi koji tako gledaju, to su svi ljudi, sitničari, ljudi koji ne gledaju napred mnogo, nego samo gledaju presovo, danas do sutra.
Iako se povinovala želji svog supruga, ni Ilinka Petrović se ni u potpunosti složila sa odlukom koji je doneo. Ona smatra da ljudi mogu zloupotrebiti Petrovu dobrotu.
Ko zna ko će doći i ko posle zatim ljudima može doći i vođe, može biti me proganjati i ovaj, ja se toga bojim. A on je jedan dobar čovjek i on misli svi su dobri, da njega neće niko povrediti ako mu je dao neko parčenca zemlje.
Dvoje supružnika su 40 godina bili u direktnom kontaktu sa ljudima. Petar je dugo godina radio poslove u građevini, a Ilinka je decenijama prodavala mlečne proizvode na beogradskoj pijaci Đeram. Lepo su živjeli i obezbedili decu, a kada su otišli u penziju skrasili su se u Gojnoj Gori, gde sada imaju manju farmu ovaca. Petra sada ništa ne može da odgovori od novog izazova kojim želi da ispuni svoju starost, a to je oživljavanje kraja koji je priroda podarila čarobnom lepotom.
40 godina sam bio sa ljudima, družio se, žena isto tako, svugde smo bili, ne znamo gde nismo bili. E samo nam je stvarno došlo malo nam neobično i teško. Kada vidite ovde u redu leti prođe par automobila dnevno i neko svrati, a zimi nema žive duše. I samo se sediš u kući i dosađuješ i čekaš da li će se neko pojaviti na vrata da dođe da porazgovaramo i to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Bramer Cifile pred holandskim parlamentom o saradnji Srbije sa Haškim tužiloštvom i evropskoj perspektivi zemlje. Međunarodne snage pojačale mere bezbednosti na severu Kosova. KFOR, EULEX i KPS najavljuju niz akcija kako bi uspostavili red i mir. Ivo Josipović očekuje da će sa Tadićem uskoro posjetiti Ovčaru. Zaposleni u sudskoj administraciji u Srbiji u štrajku. 9 ljudi poginulo, 26 ranjeno u bombaškim napadima u Kandaharu. I danas hladno i vetrovito sa kišom, temperatura do 15 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.